SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
Ed intisimaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa Joe Asha, dan huwa l-programm Malti tal-ġimgħa f'nofsinhar minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dawk kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna għas-sidien protetturi tal-art fejn niltaqgħu llum u nuru r-rispett tagħna lill-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Grazzi tal-kumpanija tagħkom waqt li nittama li jissegwu din ix-xandira bil-Malti. Fil-programm tal-lum ikonna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus. Se nitkellem ukoll ma' Sur Mark Caruana miċ-ċentru tal-Ballett fi Blacktown fi New South Wales li qegħdin jiċċelebraw għelu is-60 sena minnu twaqqaf dan iċ-ċentru. Fit-taqsima tiegħu Victor Vella illum ikellimna dwar elu is-60 sena taċ-ċentru tal-Ballett ukoll u uħud min-nies li ħadmu bl-għeda fil-komunità Maltija ta' New South Wales. Flimkien ma' mużika, stejjer u avviżita interess għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet. Jinqatel il-mexxej tal-Hamas l-Izrael jippermetti 50 trakk bajnuna u provisti għan-nies fil-medda ta' Gaza. Il-Gvern Federali Awstraljan iħabbar fondi bi preparazzjoni tal-influenza ta' tjur u l-għasafar u it-tagħmir tekniku ta' servizz triġi ma jibqax jaħdem fi ftit ġranet oħra. Insermilkom dan huwa Joe Asha bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-forzi ta' difiża tal-Iżrael ħarġu stqarrija fejn qalu li l-mexxej tal-Ħamas Jaħja Sinwar inqatel mit-truppi f'operazzjoni f'nofsinhar ta' Gaza. Sinwar kien meqjus bħala figura ewlenija fil-Ħamas u huwa maħsub li kellu sehem kbir fit-tmexxija tal-attakk tas-7 ta' Ottubru ta' sena ilu fuq l-Iżrael. Fl-attakk kienu inqatlu madwar 1200 persuna il-parti l-kbira Iżraeljani waqt li 250 persuna inħatfu ostaġġi b'madwar 100 għad mhux magħruf sar minnhom. Intant l-Iżrael ippermetta 50 trakk iġorru l-għajnuna u provisti fil-medda ta' Gaza waqt li l-White House għedet l-Iżrael li taqta' l-għajnuna militari l-Iżrael jekk ma iħallix it-trakkijiet jgħaddu. L-Aġenziji tan-Nazzjonijiet Uniti jgħidu li f'dawn l-aħħar ġimgħtejn l-Iżrael iblokkja kważi l-għajnuna kollha ta' l-ikel milli titħol fin-naħa ta' fuq ta' Gaza. L-uffiċjal tan-Nazzjonijiet Uniti għal l-għajnuna umanitarja Jose Musa qalet f'laqgħa ta' emerġenza tal-Kunsell tan-Nazzjonijiet Uniti li 400,000 Palestinjani qegħdin jesperjenzaw kundizzjonijiet terribbli fin-naħa ta' fuq ta' Gaza.
The level of suffering in Gaza defies our ability to capture it in words or even to comprehend it. Supplies essential for people's survival and humanitarian assistance are blocked at every turn. International humanitarian law must be respected, and this council and all member states must exert all their influence to ensure it.
Il-Gvern Federali Awstraljan ħabbar 95 miljun dollari fondi biex jittieħdu miżuri serji għal preparazzjoni ta' l-influenza ta' tjur u l-għasafar. Waqt li l-Awstralja hija l-uniku kontinent ħieles mill-varjant ta' l-influenza ta' tjur H5N1, il-bdiewa kienu mwissija biex jippreparaw għal wasla tal-virus. Il-Ministru tal-Ambjent Tanja Plibersek tgħid li waqt li l-ebda każ tal-virus H5N1 ma nstab s'issa fl-Awstralja, huwa importanti li nkunu ippreparati għal l-impatt tal-virus jekk jasal l-Awstralja.
It is very likely that this strain will eventually reach Australia. Spring is the most likely time for it to hit because of those migratory bird species that will come in from countries where this strain is prevalent. We are doing our very best to make sure that we don't see mortality that would send threatened species extinct in the wild. We're trying to prevent that.
Bħala parti mill-pjan tnejn u 20.1 miljun dollaru qegħdin ikunu allokati għal l-iżvilupp ta' vaċċin għal protezzjoni tan-nies kontra l-influenza ta' tjur. L-uffiċjal mediku ewlieni il-professur Paul Kelly jgħid li l-vaċċin qed ikun ippreparat ukoll bħala parti mill-prekawzjonijiet.
I'd say just very clearly that there's a extremely low risk of human disease from this particular organism right now in Australia. It's really when, not if, that this arrives. And we've seen in other parts of the world, whilst there has been rather mild human disease so far, this virus is changing very quickly.
In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu imħeġġa biex jiċċekkjaw it-tagħmir tekniku tagħhom bħal mobile biex jiżguraw li huma lesti meta s-servizz 3G ma jibqax jaħdem fi ftit ġranet oħra u biex jaġġornaw it-tagħmir għal 4G u 5G. Il-bidla mistennija iżżid il-kapaċità tad-data, il-kapaċità u l-qawwa tan-networks tal-mobile fl-Awstralja. Tagħmir 3G ma jibqax jaħdem minħabba il-bidla inkluż li ċċempel is-servizz ta' emerġenza. Kull min huwa ikkonnettjat bi prodotti tekniċi 3G inkluż tagħmir mediku jista' jkun affettwat. Il-Ministru tal-Komunikazzjonijiet Michelle Rowland ħeġġet lin-nies biex ma joqodux jistennew sal-aħħar u jiċċekkjaw it-tagħmir tekniku tagħhom.
The 3G switchover is fast approaching. It's important because it's going to enable better 4G and 5G mobile technology, and that's going to mean better capacity and speed of our networks. But in the lead up to the switchover on the 28th of October, I urge all Australians to check your tech, including connected devices like medical alarms and smartwatches that might rely on 3G.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa tgħid li l-ħaddiema tagħha ma jistgħux jidħlu fin-naħa ta' fuq ta' Gaza. Dan qed iwassal biex il-Palestinjani f'dawk l-inħawi jibqgħu nieqsa minn provisti, ħaddiema mediċi u għajnuna oħra. Skont ir-rapport tal-Midja Palestinjana, il-militar Iżraeljan għadu jattakka kontinwament in-naħa ta' fuq u iċ-ċentru ta' Gaza. Il-kellima għal l-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa it-tabib Margaret Harris state li il-ħaddiema għandhom jitħallew jagħmlu x-xogħol tagħhom.
It's critical that humanitarian missions are allowed back into the north. Lives depend on it. We're actually starting a polio campaign next week. The north is the last of the areas that will happen in, but again, we need safe passage and what we really need, and we've said over and over again, and people treat us as if we're talking about fairyland, but we need a ceasefire, we need peace.
U intemmu dan il-bulettin ta' ħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp imsaħħab mistenni f'Perth, f'Brisbane u f'Darwin, ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Hobart, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, u ħalbit tax-xita qawwija u l-possibilità ta' maltempati f'Melbourne u f'Canberra. Dak kien bulettin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa 18-il jum tax-xahar ta' Ottubru tas-sena 2024. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' SBS, programm li qed jaslilkom f'xandira dirett għal darb'oħra dan huwa ġewwa għaxa insemmilkom waqt li nistidinkom għal dan il-programm tal-ġimgħa f'nofsinhar infakkarkom li fuq dan l-istazzjon minbarra dan il-programm għandna programm ieħor li jkun nhar ta' tlieta il-ħin f'nofsinhar ukoll u tistgħu seguna wkoll permezz tal-websajt tagħna billi tmorru www.sbs.com.au/Maltese anke permezz tal-Facebook tagħna fejn tistgħu tikkummentaw fuq il-posts u il-links li impoġġu hemmhekk. Minna un uftiti uħri kunna servis ta' aħbarijiet minn Malta mel-korrespondent tan emmek Leonard Kallus fil-program tal-lum se nitkellem ma' sur Mark Caruana mit-ċentru ta' La Vallette fi Blacktown fi New South Wales li qegħdin jiċċelebraw elu is-sittin sena mindu twaqqaf dan iċ-ċentru. Fit-taqsima tiegħu Viktor Vella illum ikellimna wkoll dwar is-sittin sena taċ-ċentru ta' La Vallette u uħud min-nies li ħadmu bla qiegħda fil-komunità Maltija ta' New South Wales. Sadattant naddu għal dan il-rapport dwar talbiet li qegħdin isiru għal bidla kif għandha tkun ittrattata il-ħxuna żejda. Żewġ miljun u nofs persuna oħra fl-Awstralja issa huma meqjusa bħala li għandhom ħxuna żejda imqabbla ma' 10 snin ilu. Waqt li l-Gvern Federali qed jikkunsidra proposta biex jillimita r-reklamar ta' ikel magħruf bħala junk food immirat lejn it-tfal. Dawn il-figuri ġodda jitfgħu dawl fuq perspettivi alternattivi dwar xi tfisser ħxuna żejda. L-obeżità jew ħxuna żejda hija deskritta bħala l-akbar problema tas-saħħa fl-Awstralja. Rapport ġdid juri li n-numru ta' nies fl-Awstralja bi ħxuna żejda kważi rdoppja f'dawn l-aħħar 10 snin. Minn 3.9 miljun persuna bi ħxuna żejda fis-sena 2012 sas-sena 2022 in-numru telaq għal 6.3 miljun persuna. Dan ifisser li jissa aktar minn 60% tal-popolazzjoni fl-Awstralja hija ikklassifikata bi ħxuna żejda. Il-konsulent dwar l-obeżità, it-tabib Terry Linsout, tgħid li din hija xi ħaġa allarmanti ħafna għat-tfal.
Particularly when it comes to children and adolescents, if they are struggling from this chronic health condition that we are calling obesity, so young in life, it means they are potentially living with this medical condition for a lot longer years than someone who develops the condition as an adult. And as such, the longer that you are carrying concerning excessive body weight, as in body fat tissue, the more there is risks of the related health conditions.
Ir-rapport juri r-rabta li hemm bejn il-ħxuna żejda u dawk żvantaġġati fil-ħajja. Rata aktar għolja ta' nies bi ħxuna żejda instabet f'inħawi rurali u reġjonali, komunitajiet fqar, inħawi b'livell anqas ta' edukazzjoni u l-komunitajiet indiġeni. Steven Simpson huwa l-kapu mexxej tal-għaqda dwar l-arfin tal-ħxuna żejda fl-Awstralja. Huwa jgħid li kull komunità żvantaġġata b'xi mod bażlit ta' ikel anqas tajjeb għas-saħħa aktar tkun affettwata minn ħxuna żejda.
Any community that is socioeconomically disadvantaged, marginalized, living remotely or rural or remote or even on the verges of our bigger cities, where the options for healthy diet, for example, are low compared with the more affluent. That's a set of circumstances that's going to substantially increase the risk of obesity. And they're the circumstances that are often those experienced by our culturally and linguistically diverse populations.
Qed issir talba għal bidla kbira dwar kif il-ħxuna żejda hija ittrattata mal-Awstralja kollha, speċjalment bl-atteġġjament sempliċi fejn in-nies ikunu mitluba sempliċiment jiklu anqas u jibqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom. It-tabib South tgħid li l-istigma marbuta mal-ħxuna żejda hija kollox.
Stigma, bias, discrimination is one of the biggest barriers for anybody trying to access healthcare, let alone trying to access healthcare for this chronic condition called obesity. And I think it's not just the individual stigma of the young person, but the associated stigma that the whole family can feel as part of that. Particularly in a young person, it's not an individual treatment, it's very much a family affair, and that makes it even harder to try and treat something that's a chronic complex condition because we need to treat it within a family unit.
Ftit kien hemm azzjoni mill-Gvern Federali dwar il-ħxuna żejda fl-Awstralja, imma riċentament Kien hemm insistenza minn membru parlamentari indipendenti biex jitnaqqas ir-reklamar ta' l-ikel magħruf bħala junk food. Il-membru parlamentari indipendenti Dr. Sophie Scamps tgħid li l-Gvern Federali għandu jagħmel ħafna aktar biex titnaqqas il-ħxuna żejda.
We know that people in the unhealthy weight range, it causes so many chronic diseases like heart attack, stroke, diabetes, obesity, dementia, all these things. And we already have our hospital system that is overwhelmed and ambulances ramping. We need to do something to prevent the problem rather than trying to treat it at the other end, which is obviously not working.
Kien rapport mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-SBS dwar talbiet tal-bidla kif għandha tkun ittrattata il-ħxuna żejda. Qegħdin tisimgħu l-programm bil-Malti minn fuq ir-radju tal-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu l-programm billi ngħadu issal dan is-servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna hemmhekk Leonard Callus.
Il-ħadd il-mexxejja politiċi jagħmlu d-diskorsi jew diskussjoni solita tal-jum il-Prim Ministru fil-Mosta waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem fin-Nadu. Fil-grawn tal-futbol tal-Mosta, il-Prim Ministru Robert Abela esprima t-tama tiegħu li jintlaq ftehim mal-lecturers tal-Lemkas dwar kundizzjonijiet tax-xogħol u s-salari tagħhom. Qal li t-tama li jintlaqa ftehim fil-ġranet li ġejjin. Il-Union tal-Alliema qalet li kienet tilfet it-tama fil-management il-ġdid tal-Imkas u ma kienx se tinnegozja mal-prinċipal tal-kolleġġ, iżda l-lesta li tinnegozja direttament mal-Gvern. U il-Prim Ministru l-ħadd jidher li bat messaġġ lill-edukaturi għal ftehim li jkun tal-aqwa pakkett għall-Alliema tal-Istat, il-Knisja u tal-iskejjel privati. Fil-bidu tas-sena skolastika, il-lecturers tal-Imkas bdew bi protesta għal falliment li ma ntlaħax ftehim mal-management dwar wara dewmin ta' kważi 3 snin. Dwar l-isport il-Prim Ministru Abela qal li hemm bżonn ta' diskussjoni biex jitjieb il-finanzjament u l-bżonn li seħħ bilanċ bejn il-kummerċjalizzazzjoni tal-faċilitajiet sportivi u jiġu rispettati l-bżonnijiet tal-komunitajiet ukoll l-ambjent. L-istatut tal-isport qal Abela mhux biss huwa attività fiżika, iżda tinkorpora stil ta' ħajja li tgħallem id-dixxiplina, integrità u nutrizzjoni. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sostna wkoll li sar progress fit-taħdidiet għal ftehim kollettiv ġdid. Qabel sar id-diskussjoni fejn il-lecturer Charles Azzopardi wissa li tfal ma kienux qed ikunu preparati għall-isfidi li jridu jiffaċċaw fil-ħajja. Qal ħafna tfal kellhom biss skola fil-ħajja tagħhom, hekk kif il-ġenituri tagħhom ma kellhomx biżejjed biex iqattaw magħhom. Qal li l-parenting kien qed jgħaddi għand nies u istituzzjonijiet bħal ċentri ta' tfal. Qal li kulħadd minn politiċi, ġenituri sa unions, hemm bżonn ikunu involuti fid-diskussjoni. Ma tistax tisraq iktar ħin ta' tfal mill-ġenituri u mbagħad twaħħal fihom. Jekk it-tfal mhux qed jittellgħu tajjeb. Minħa tagħha il-Kummissarju għat-tfal Antoine Vassallo qalet li l-fatt li ma hemmx biżejjed ħin biex il-ġenituri qattaw mat-tfal huwa ilment komuni li jirċievu mit-tfal. Ħeġġet għal iktar koordinazzjoni bejn l-Alliema meta jiġu assenjati il-homework lit-tfal. Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni holistika għall-ippjenar li jtieħu lill-pajjiż f'direzzjoni fejn proġett ġdid ta' kostruzzjoni ma jfissirx awtomatikament tnaqqis fil-kwalità tal-ħajja f'ambjent ta' madwar. Dan qalu il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech waqt dialog fin-Nadu Rawdex. Fid-dialogu il-Parit Edward Sherry u l-Avukat Nadia Vella tkellmu wkoll ma' Bernard Grech dwar sitwazzjonijiet b'rabta mal-bini f'ambjent, il-rati u s-sigurtà tal-familja f'Għawdex u il-prioritajiet fil-budget li ġej. Dwar l-iżvilupp tal-proġetti, Grech qal li dawn iridu jsegu r-regoli u l-istandards u mhux aċċettabbli li għaż-żviluppatur qed jagħmel investiment sinifikanti jaħseb jew jaħsbu li jagħmlu li jridu. Għad-detriment tal-kwalità tal-ħajja u tal-ġirien. għalli dak li rridu naraw fil-futur u komunitajiet u lokalitajiet li tista tajx fihom u meta qed nitkellmu dwar it-turizmu pal esperjenza sosna il-kap tal-oppożizzjoni mhux li jsiru bliet li huma bħal dormitorji jew fejn tmur torqod u titlaq iżda postijiet fejn int tmur tajx u tgawdi ħajtek. Li tajx f'belt għandha tkun esperjenza u għalhekk ippjanar responsabbli investiment fl-infrastruttura. Li jżomm ambjent tajjeb ifisser li tagħti s-saħħa lill-kunsilli biex jieħdu ħsieb sew l-inħawi tal-lokalitajiet tagħhom. Tiżħiħ ta' sigurtà billi jsir investiment fil-forzi tad-dixxilpina u turihom ir-rispett li jixerqilhom. Titjin fil-konnettività bejn il-lokalitajiet u jerġa' jitqajjem is-sens ta' estetika u żbuħija fil-pjanar. Grek qal li eżerċizzji biex jinbidlu il-pjanijiet lokali jridu jirriflettu dawk il-valuri u sforz biex ikun hemm rispett tar-realtajiet li qed ngħixu llum waqt li jkun hemm bilanċ fil-ħarsin ta' drittijiet ta' kulħadd. Grek qal li l-gvern irid ikun trasparenti meta jieħu deċiżjonijiet li jimpattaw l-iżvilupp u l-ambjent u jiddiskutihom fl-apert u mhux ikompli jieħu deċiżjonijiet wara bibien magħluqa. Grek sostna li l-gvern ma jistax jimponi r-rida tiegħu u jistenna li din il-liġi tiġi mill-qwa jew li jisma' mill-allijati tiegħu. Il-Parlament sellem lill-eks deputat parlamentari u eks ministru laburista Dr. Joe Brincad diskorsi ta' omaġġ mill-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Huwa ħalla din id-dinja f'awwissu li għadda. Il-Prim Ministru deskrivih bħala politiku brillanti u avukat, ġentlom u raġel tal-familja, faħru għall-umiltà minkejja lista twila ta' kisbiet u ir-ruoli ta' kisbiet politiċi prestiġjużi. Kien espert fil-liġi ta' drittijiet umani, għaliex ġenwinament kien jagħti valur lin-nies, kellu sens intrinsiku ta' ġustizzja, kellu ħiliet kbar bħala avukat. Il-kap tal-Oppożizzjoni jiddeskrivi lill-avukat Brincad bħala raġel ġenwin li dejjem żamm ma' dak li kien jemmen fih. Għal rispett li Dr. Brincad wera lejn il-kollegi tiegħu kien magħruf u anke dawk li politikament ma kienux jaqblu miegħu. Bernard Grech sellem lil Dr. Brincad bħala nannu missier u wara politiku u wkoll avukat. Kellu imħabba kbira lejn il-familja. L-Speaker tal-Kamra, Angelo Farrugia, li ma setax ikun preżenti, bagħat ittra ta' kondoljanzi li jinqrat mid-Deputat Speaker. Fija, l-Speaker Farrugia iddeskriva lil Brincad bħala raġel ta' prinċipji veri u saħaq dwar l-impatt dejjim li jħalli warajh il-legat ta' Dr. Brincad. Il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni sellmu wkoll fil-Parlament li l-membru parlamentari Karl Guder wa diskorsi fil-Parlament biex jisprimu il-kwalità tiegħu waqt li fakru l-onestà, il-patriottiżmu u l-valuri ta' din il-persuna. Il-mexxejja tal-Gvern u l-Oppożizzjoni kienu qed jitkellmu waqt sessjoni parlamentari speċjali ta' 30 minuta biex jonoraw lil Guder li kellu 45 sena. Li x-xokja pajis meta mid f'daqqa x-xalli għadda. Il-familja ta' Guder kienet prezenti fl-Strangers Gallery fil-Kamra waqt dal-lomaċ Lane Guder waqt li l-istess parlament jippubblika u qassam l-ewwel diskors li għamel Guder fil-parlament li hija xi ħaġa tradizzjonali. Il-kandidat Malti għall-Kummissarju Ewropew Glenn Mikallef ser ikun minn fost tal-ewwel għasmiħ qudiem il-Parlament Ewropew biex jiġi konfermant jew le skont skeda li ġiet maħruġa il-ħamis li għadda. Il-Commissioners Designate kollha jridu jiffaċċjaw dak imsejjaħ bħala grilling mill-membri parlamentari Ewropej qabel il-Parlament jivvota fuq il-kabinet propost kollu. Glenn Mikallef jiffaċċja l-MPs fit-tieni minn erba' sessjonijiet fl-ewwel jum tal-proċess. Eżattament ikun l-4 ta' Novembru. Skont sorsi fl-Unjoni Ewropea jintqal li data bikrija tista' tkun ta' benefiċċju għal Mikallef. Mikallef ta' 35 sena huwa l-iżgħar mill-Commissioners Designate. Huwa serva bħala Chief of Staff tal-Prim Ministru. Iżda il-ħatra tiegħu kienet kritikata lokalment u anke barra, għaliex huwa nieqes minn esperjenza politika diretta. Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen assenjat li l-mikallef ir-responsabilità dwar l-intergenerational fairness, youth, culture and sport. Is-sessjonijiet ta' smigħ mill-Parlament Ewropew jibqgħu sejrin sa 12 ta' Novembru.
U dakken il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta. Qegħdin tisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Fuq il-telefon għandi l-issur Mark Caruana mill-Kumitat ta' La Valette Social Center li se ċelebraw is-60 anniversarju mindu twaqqaf iċ-ċentru ta' La Valette. Bħala riċerkatur ta' l-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, Mark Caruana kitab ukoll jaf sewwa l-istorja ta' dan iċ-ċentru. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Marku, 60 sena mindu twaqqaf iċ-ċentru ta' La Valette, naturalment storja twila li kemm intu anke l-mara tiegħek kellkom rabta ma' tmexxija u l-iżvilupp ta' dan iċ-ċentru.
Jiena imur lura 50 sena kont ilni insomma in-sena l-Awstralja xi ġiet fil-73. Niftakar kon naħdem il-Liberija ta' Blacktown u kien hemm Victor Vella li kien segretarju. Għalli għax ma titħolx maħna għalli bnu klab. U jena somma, għatlu, somma, għatlu nġiju. U jena maġinajt klab, insomma. U dana kien chicken shed, il-grupp tal-bidu kienu xtraw blokka, 6 acres, u kienem poultry farm, u kienem dar, fej kien jiex il-kappellan tal-immigranti, fadja Paul Barron, insomma. U dak il-ewwel kuntatt tiegħi maċ-ċentru La Valette. Dak iż-żmien kien kellu isem ieħor Maltese Community Suburbs Western Sydney. U għamilt 22 sena infila kont segretarju, assistant segretarju, vice president, public relations president, kważi kollha ħlief it-teżorier. Jiġifieri għamilt 22 sena mbagħad ħadd break u ġejt ħalt fil-kumitat.
Kien bidu sempliċi kifett inna inti ma konċ l-Awstralja fil-bidu meta inħol qoddin l-inizjattiva li jimbena ċentru għal-komunità Maltija. Kieġifieri l-Maltin diġa kienu xtraw dik l-art.
Mille għaluli fil-1964 il-Maltin bdew jħoġġu min-naħat tas-City u jmorru West insomma. L-art kienet irħas u insomma da. Allora kien hemm moviment lejn il-Western Suburbs. Kien ġi Father Paul Barron li huwa Kapuċċin mill-Isla. U dana flimkien ma xi oħrajn ħassu koll il-bżonn il-Maltin ikollhom post fej jiltaqgħu sejjaħ laqgħa u kien hemm respons kbir għax il-bżonn kien kbir dak iż-żmien ma kien hawn xejn naħat hawnhekk jiġifieri u twaqqaf kumitat bdew jiġbru l-flus fundraising. Jiena ġew nagħti rikonoxximent l-kumitat tal-bidu tgħidli għaliex. Dana fil-biċċa kbira kienu bidiwa, market gardeners, u dawna meta bdew jiġbru l-flus, il-mentalità tagħhom kienet. Le, ma nagħmluhomx il-bank u da. Nishtru blokka, nishtru l-art, għatmot morħazin. Allora, mil-flus li ġabru, mamluħomx il-banku, forsi jajdu blimaxu da, li ixtraw 6 acres. Dak iż-żmien, Blacktown l-art ma kien iċċalja, u dak il-aħjar pass li setaw jamlu, u dana nikkontribwih għal-fatt li l-membri, l-poplu, somma, l-emigrant Malti, specialment mill-ħula, kienu jemnu fil-valur tal-art. Tippossjedi xi ħaġa. Applikaw il-Kunsill biex jibnu ċentru, sottomettew pjanta. Il-Kunsill aċċetta tom l-approval. Kif dħalt jien ftit wara l-State Planning Authority ta' New South Wales ħatfet l-art kollha t-triq kollha. It-triq kollha Kildare Road ħadita biex jibnu Housing Commission, DR tal-Housing Commission. U l-Kumitat ta' dak iż-żmien għal-dana mis-sewa, għanna permess approval mil-Kunsill. għadonna l-għatlisna l-membri, għaxi mutafinti ma kienx hemm xtofri. Kumitat id-deċida li jfittixhom bil-qorti. Qabdu barrister, insomma, u l-għamna xi sentejn klieta nitħabtu biex nieħdu rikompens.
Imma l-art kienet tagħkom kontu diġà xtrajt.
Iżgur, le, kienu ħarsuha. Però l-punt huwa li kunsil approva li nibnu ċentru u meta ħadunna l-art resumption of land. Kisser kollu xu, ma stajni xum bad, l-iskop kien illi nibnu ċentru fej il-martin nistamintaw. U dik il-ħolma speċi marretu u fittixni jom bil-qorti. Il-qatat favurtana, t-nej kontra wieħed favurtana. Mbagħad kellhom l-għażla li jew tmur il-High Court. Jappellaw il-High Court. Imma kienu xeba u mamma. U tawna out of court settlement, tawna somma, jiġifieri li kienet tajba. U mbagħad dik is-somma nxtrat biċċart oħra ta' xi 6 acres ukoll. Walters Road. U hemmhekk inbena l-ewwel bniet il-kappella u l-presbiteru fejn joqgħod il-kappellan. Mbagħad sala l-klabb. Jiena nattribwixxi l-fatt li xtraw blokka u m'għamlu xi flus il-bank. U l-fatt li kienu kuraġġużi li maċċettawx li l-gvern ħataf. Kumitat fiċċeb il-qorti nqatat favur tagħna.
Biex taħodha kontra d-deċiżjoni tal-Kunsill kien hemm ukoll kumitat kuraġġuż.
U l-President kien imwieled out għaġi għax ma jitħattu li t-tieni ġenerazzjoni ma ninkluduhomx. U hemm veru xejn għax il-President kien imwieled out ommu missieru mill-Mellieħa, jiġifieri kien tat-tieni ġenerazzjoni u dam 22 sena President u żammi biss ma ċedix. Kollha ħadu l-flux u telqu ma jxtraw x'imkien ieħor. Aħna l-Maltin bqajna l-aħħar nies li ma rridniex niċċaqalqu minn hemm. Jekk ma jtunix somma raġonevoli ta' rikompensu.
Kif kien xieraq u x'hekk?
Ekku.
Allura milli semmejt int il-pjan oriġinali, il-pjanti ma kienux kif nafu ċ-ċentru llum.
Kienu ftit ambizzjużi, hemm il-pjanti approvati fl-arkivi hemm il-rekords. Dak l-akbar fattur li l-Kunsill aċċetta li nistgħu nibnu. U meta ħadunna l-art farku l-ħolma tagħna kollha. Infatti ġo aħna konna storikament din biċċa storja interessanti. Aħna konna li qaluli tajjin l-unika grupp etniku li ħarrek il-gvern ta' New South Wales u rebaħ. Ħadd ma kien fl-istorja almenu nitkellem issa jiena fis-sebgħinijiet. Ħadd ma ħarrek il-gvern ta' New South Wales u rebaħ aħna f'ċertu sens anke għalina l-Maltin u rajna ċertu determinazzjoni dak li derilna kienet inġustizzja.
U naturalment rid ikolkom avukat tajjeb ukoll.
Kellna qablu barrister, ma kellni n-nies fil-kumitat ma kellhomx l-abilità klusien u oħrajn. Le dik kienet ħaġa biex tħarrek il-gvern ta' New South Wales. Ma xi ħadd irrakkomandana barrister tajjeb li aċċetta u fatti ħa interess. Għalna dan każ uniku. Insomma, ħa interess u tħabat u
X'tifkerita għandek ta' dawk l-ewwel żminijiet meta l-komunità kien għadha aktar żagħżugħa u l-fatt li issa għandha l-post tagħha ċ-ċentru tagħha?
Lesa żvilu kbir. Insammu r-records il-minuti tal-qdiet qed niħuħsibhom jien jiġifieri kollox ikun iddokumentat. Meta għamlu ħarġiet, l-ewwel ħarġa pereżempju t-tieni u t-tielet, imlew tliet basis. Ħaġa li l-lum għandek xort jek timla nofs bass. Tant kien hemm domanda u tant ridu speċi zvok soċjali u dak ħallew li ħtajjeb jiġifieri. Kienu familji sħaħ, ma kienx ilhom l-Awstralja, l-art kienet irħisa. Infatti Blacktown sar snin 80-ijiet il-Maltin kienu l-akbar grupp etniku. L-lum dan ma dux il-każ, l-lum il-Filippini. X'dawk qed jiġu brata kbira, Maltin ma baqgħux jemigraw u ma bqajniex l-akbar grupp etniku. Imma dak iż-żmien sa meta ngħid Blacktown il-Kunsill li ġifieri Blacktown Road Hill Downside u kien il-bejta insomma tan-naħa ta' Western Sydney. il-bidu marru naħata Pendel Hill, imma barħarġu ktar il-barra. Blacktown għandu l-kobor, daqs ta' Malta. Nkun Malta 92 square miles, mux jena blantika naħfa, u Blacktown 96, jġifiri l-kobor ta' subborgi, l-imxi 28 u iktar. U għaddaqs ta' Malta.
U minn barra attivitajiet soċjali, il-ċentru wkoll beda joffri servizzi taħtieġa għall-komunità Maltija.
Iva, iva. L-ewwel net, il-fatt li kien hemm kappella Malti illi kien stazzjonat jew jgħix fil-post, dika kienet ta' vantaġġ kbir. Illa li xil-kumitat jitbidder xi kultant minn sena l-oħra, tajjeb. U Father Paul Barron kien dejjem preżenti, kien jagħmel servizzi reliġjużi, pereżempju, apparti disa ta' nofs il-lejl kienet tkun pageant, festa ta' San Pawl, li kienu jattiraw il-Maltin u s-servizz reliġjuż kien hemm minn dejjem. Mbagħad soċjali u rekreattiv ukoll u dak kien jinġabbu xi flus jiġifieri. Mbagħad fil-79 il-Gvern Federali, Dipartiment tal-Immigrazzjoni, tagħna grant ta' għal tliet snin biex inħaddmu welfare worker full time. L-istess naħseb ġara Melbourne ukoll il-Konsil Malti kellhom welfare worker. U naturalment mbagħad kien hemm servizz ta' welfare, informazzjoni, kienet l-ewwel esperjenza lill-kumitat ħaddem lil xi ħadd u dammu jħallsu dar grant kull tliet snin għal xi 20 sena. Rip il-millenju Dipartiment tal-Immigrazzjoni għalinna l-ok. Dipartiment tagħna jħossi dawk li għadhom kemm jaslu intkom komunità stabbilita, ma nistgħux nibqgħu dana, però ngħinukom biex tirċivu fondi mid-Department of Aging, u Department of Health u Aging and Disability insomma. U hekk ġara li għadhom sal-lum iħallsu. Mbagħad l-enfasis inbidel għal respite work u home visitation u jiġbuhom iġibuhom iċ-ċentru jiġifieri. Allora persuna impjegata fiċ-ċentru La Valette mullura 1979.
Alla volja qed ngħidu l-bżonnijiet tal-komunità inbidlu, il-komunità qed issir aktar anzjana, però l-attivitajiet dejjem għadhom għaddejjin u anke xi sena ilu xi sentejn ilu anke inawgurajtu playground.
Li għadhom sejrin, jiena li nistanat il-kumitat dejjem kien bil-għaqal u kellu viżjoni fis-sens li rid joffri servizz id-dejn tħallas wara ċertu żmien u ċentru m'għandux dejn. Iktar tista' tiġbor flus qed niġi toqgħod tikri saħla u kollox tiegħek f'tiegħek. Isiru attivitajiet issa pempju mill-Melbourne Cup ġejja, New Year's Eve, DGjiet, Wakes għandna ħafna Wakes jużaw iċ-ċentru u dak kollu apparti l-laqal Maltin dak xejn ta' dħul. Għax l-istajjes kibru kollu.
U issa se tfakru is-60 anniversarju mit-twaqqif tiegħu, kif se tagħmlu dan?
Se jaħni lejla ta' riconoscement. Dinner ikla ta' tliet korsi u entertainment, musika u nirrikonoxxu dawk l-antiki, kun hemm segment tagħna, dak biċċa mill-folklore tagħna l-għana ilu minn 1991 jiġifieri. Okkażjoni storika b'enfasi illi għax iċ-ċentru wasal fejn wasal għax kien hemm ħafna volontieri li ħadmu fit-tul u meta ngħid fit-tul 20 sena u iktar li ma kienux huma jien nagħmel paragon ma' Sydney Olympics ġew, pereżempju Sydney Olympics irnexxa u kien hemm 10,000 volontier. Kieku l-gvern kienet tiġih biljuni u biljuni. Aħna bil-volontieri wasalna fejn wasalna. Għajnuna ħlif mill-Gvern Federali ma kenna ħadd li sar kollu bil-ħidma fit-tul ta' volontieri.
U xi fundraising li torganizzaw waqt l-attivitajiet li torganizzaw u x'hekk?
L-attivitajiet kif jista' jkun ma jsirx telf fundraising ikun hemm biex jitħallsu l-ispejjeż. U m'għadx hemm dak l-ispirtu ta' volontarjat li kien hemm 30-40-50 sena ilu. Naħseb wasal f'istat li jkollok tħaddim il xi ħadd fil-futur għal menu l'għalix ma sebi volontiri seta għamelu. L-lum diffiċli sib minn jaħdem le bl-ħlas, hija mentalità differenti.
Min ikun interessat li jattendi għal din it-tifkira għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' 60 anniversarju, dejjem jista' jikkuntatti għal iċ-ċentru tagħna Valletta x'hekk.
Iva, iċ-ċempel u s-sala limitata fis-sens li għandha sala kbira, ma billi hija bikla l-iktar li nista' nakkomodaw ftit il fuq minn 200 għax daqshekk tagħha. Imma lejt bukja jew ċempel iċ-ċentru u jgħidilna.
Nirringrazzja, grazzi tal-ħin tiegħek u nawgura li iċ-ċentru ta' La Valletta li ikompli jaqdil komunità Maltija u kif jixraq tifkira u ċelebrazzjoni felu is-60 sena mit-twaqqif tiegħu.
Grazzi ħafna ġew, grazzi.
U dak kien is-Sur Mark Karwana miċ-ċentru ta' La Valletta fi Blacktown, New South Wales, e jkellimna hemmhekk dwar l-istorja ta' ċentru ta' La Valletta u kif qegħdin jiċċelebraw is-60 sena minn du twaqqaf dan iċ-ċentru. Tisimaw il-program bil-Malti minn fuq il-radju ta' l-SBS, program li qed jaslilkom f'xandira diretta. Inkomplu il-program tal-lum billi ngħaddu għat-taqsima ma' Victor Vella. Victor Vella li kif smajtu fl-intervista ftit ilu ma' Mark Karwana kien involut ukoll fit-twaqqif taċ-ċentru ta' La Valletta. Propju Victor Vella l-lum ser ikellimna dwar elu is-60 sena taċ-ċentru ta' La Valletta u uħut ukoll minn nies li ħadmu bla qiegħda fil-komunità Maltija ta' New South Wales.
Nispera li smajtu li 1964 kienet sena memorabli. U naħseb li tafu li f'Settembru ta' dik is-sena Malta niżlet il-bandiera Angliża u tellet il-bajda u l-ħamra. Imma 60 sena ilu wkoll hawn l-Awstralja tħawret siġra żgħira oħra Maltija. U li joħroġ l-ħaġeb għadha ħajja anzi kibret ġmiela u tat ħafna frott. Jiet ngħid għadd twelid tal-La Valletta Social and Religious Center li beda l-ħajja tiegħu 60 sena ilu fl-inizjattiva ta' Father Paul Barron. Ċentru bħal dan feċ fi żmien meta kien differenti ħafna mill-lum għax bħal kull ħaġa oħra żminijiet jitbidlu wkoll. Kien żmien meta kienet teżisti ħaġa oħra li donna naqsit da' żmien ma kienet b'saħħitha. 60 sena ilu. Dak li nsejħulu il-volontarjat. Dan il-ħsieb fil-komunità, f'ħadd ieħor u fuq kollox mhux għal flus jew biex tikber in, jew jien, imma tal-komunità kemm saħtu u ħalla l-frott. La Valletta li twielet taħt l-isem ieħor kien wieħed minn dawn l-istituzzjonijiet. F'dawn is-60 sena rajna dan l-ispirtu jaħdem u ħadem biex jgħin lil ħafna emigranti b'ħafna ħidma li jgħin lil komunità Maltija biex jidraw fil-pajjiż ġdid tagħhom. Rigward l-istat ta' New South Wales li nafu tajjeb għax għal ħafna snin kont parti minnu, jagħmel tajjeb li kultant inħarsu lura U naraw ġara u xsar fil-komunità Maltija ta' New South Wales f'dan l-aħħar 60 sena. Nirrealizza li din mhix ħaġa faċli għax la tibda issemmi jiżmijiet tkun qed tagħmel rasek taħt man-nara. Nifhem x'jiġri għax lili ħallejt barra u lili ma semmejtniex u sejrin. L-importanti li ftit jew wiss taw il-kontribuzzjoni tagħhom lill-komunità Maltija fin-New South Wales u għad baqa numru ġbielhom minnhom. Dawn taw il-kontribuzzjoni tagħhom u ħafna għadhom jaħdmu f'diversi oqsma soċjali u reliġjużi. Dawn l-individwi daħlu b'modi differenti u użaw it-talenti tagħhom biex iservu bħala pont bejn il-preżent u l-passat u għenu kemm fil-livell personali kif ukoll bħala u fil-komunità. B'xi mod jew ieħor dawn kienu u ftit minnhom għadhom jaħdmu wkoll bħala leaders u għenu fuq kollox biex għenu lill-komunità Maltija b'xi mod. Fuq kollox għenu biex aħna bħala Maltin ħadna postna fis-soċjetà multikulturali ta' l-Awstralja. Se niprofa inniżel kulħadd f'livell wieħed u nwarra bil-kompetizzjoni li wieħed għamel iżjed mill-oħra jew mill-ieħor u sejrin. Min irid jikteb jew ixandar u jargumenta din il-linja affari tiegħu. Jiena se nillimita ruħi fuq dak li naf u ltqajt miegħu jew magħhom u li ħdimt magħhom ukoll. F'ħafna każi dawn m'għadhomx jissemmew u ħafna minnhom ma għadux unuri jew medalji ma xorta kienu b'xi mod is-silent achievers tal u fil-komunità Maltija. Jekk ma ħadux medalji jew kisbu monumenti kbar, xorta għamlu l-parti tagħhom li kienet ġenwina u ta' fejda. U ta' dan għandna dmir li napprezzawhom u ngħidulhom grazzi. Se nibda b'dawk li ħdimt magħhom snin ilu. Waħda mill-organizzazzjonijiet li bdiet ilu u li semmejt fil-bidu għadha sejra u ċ-ċentru tal-Avallett fi Blacktown. Kienet bidu ta' Father Paul Barron u Emidio Camilleri l-ewwel President u mbagħad Joe Sammut u oħrajn u li baqa' sejjer taħt Gate u Paġ u Mar Caruana u Antoinette Caruana. Kellna wkoll il-Father Borge Forsley Park li għamel ħafna xogħol pastorali f'ħafna subborgi oħrajn bħal Father Mikallef u Father Testa u Father Sammit. F'qasam iżjed vast kellna nies bħal Lawrence Dumek u Charles Mifsud u Sam Vella u Lino Vella tal-Maltese Herald li għal ħafna snin żamna informati u maqudin bix-xogħol ġurnalistiku tiegħu u tagħhom. Għala meċċej fil-ħidma tiegħu fil-Maltese Community Council ma nistax ma semmiex lill-Alfred Fennec li bħal ħafna oħrajn ħadem bla qiegħda f'dan il-qasam. Tajjeb li nsemmi wkoll il-Manuel Camilleri li jafolja madamx wis President tal-MCC imma prova jdaħħal dem ġdid fil-Kumitat li issa qiegħed taħt ir-rid ta' Miriam Friġġier. Li hi l-ewwel mara li laħqet presidenta tal-MCC. Fil-qasam tal-medicina kellna wadhom jaħdmu f'dan il-qasam kif ukoll fil-qasam soċjali religjuż insibu lit-tabib George Boffa u l-associate professor Stephen Gunn. U naħseb li ikolli nsemmi wkoll taħt din l-umbrella lill-sister Mary Ann Grima għax xogħol soċjali u religjuż tagħha u li miliex li ħallietna.
U dak kien Victor Vella li fit-taqsima tiegħu illum kellimna dwar elu is 60 sena ta' ċentru ta' La Vallette u komplambat ukoll isemmi uħud min-nies li ħadmu bla qiegħda fil-komunità Maltija ta' New South Wales. Infakkarkom dwar il-ċelebrazzjoni ta' 60 sena mitwaqif ta' ċentru ta' La Valette li kellimna dwara kemm Victor Vella u ftit qabel ukoll Mark Caruana li din il-lejla ta' rikonoxximent ser isir fiċ-ċentru ta' La Valette is-Sibt is-26 ta' Ottubru. Iċ-ċelebrazzjoni tibda b'quddisa fil-kappella fil-ħamsa ta' filgħaxija wara fis-seba' La Valette fis-sala hemmhekk ikun hemm ikla u divertiment mill-kantant ġewwab bil-banda Maltija kif ukoll għana. Kulħadd huwa mistieden li jingħaqad għal din iċ-ċelebrazzjoni speċjali u għall-biljetti tistgħu żżuru l-website ta' La Valette, iċ-ċentru ta' La Valette jew inkella ċemplu lil Antoinette 0405 249 5576. L-Istella Maris Maltese Association fil-Victoria edin jorganizzaw il-festa ta' Stella Maris fil-Knisa ta' St. Joseph Not Reservoir fit-tmim din il-ġimgħa. Iċ-ċelebrazzjonijiet jibdew illum il-ġimgħa 18 ta' Ottubru b'dinner dance fla Grand Reception Epping mis-sitta ta' filgħaxija l-quddiem. Il-ħadd l-20 ta' Ottubru fis-satejn u nofs tibda l-quddisa u fl-erba' proċissjoni bl-akkumpanjament tal-banda. Wara kulħadd huwa mistieden fis-sala tal-Knisja għadda tal-Marġi Briusi u divertiment ieħor. Issibu tixtru ikel u xorb Malti. Il-komunità Maltija hija mistiedna li tattendi. Għal aktar informazzjoni dwar il-ballu u dwar il-festa tistgħu iċċemplu lil Antoinette 0430 515 116 nirrepeti 0430 515 116. Is-Sibt 2 ta' Novembru huwa l-ewwel sibt tax-xahru fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino Beccus Marx fil-Viktorja ikun hemm ir-Rużarju u d-disa u barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni tistgħu iċċemplu 5367-7006 nirrepeti 5367-7006. Il-melodija Maltija blisem iż-żifna mill-grupp Etnika qed twassalna fit-tmim ta' programm ieħor. Grazzi talli kontu magħna għal din ix-xandira bil-Malti. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u tmim il-ġimgħa mill-isbaħ. Infakkarkom li programm ieħor bil-Malti fuq dan l-istazzjon jinstema' it-tlieta f'nofsinhar. Sadattant tistgħu tkomplu is-seguna permezz tal-paġni tagħna tal-website u il-Facebook u sakemm niltaqgħu nhar it-tlieta dan huwa ġewwa għaxa insermilkom passoltu is-saħħar il-kulħadd.